έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον νομικό διεθνολόγο, διδάκτορο του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα στη Βόρειο Ελλάδα.
Καλημέρα σας.
Αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι σίγουρα αυτό το οποίο κατά προτεραιότητα απασχολεί αυτή την περίοδο το ΝΑΤΟ, έτσι. Υπάρχουν άλλα θέματα στα οποία, ας πούμε, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία οι ηγέτες οι οποίοι αυτές τις μέρες βρίσκονται ή θα βρεθούν τις επόμενες ώρες, τέλος πάντων, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
Κατ' ουσίαν η ατζέντα της Συνόδου, εκτός από την επιβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας, αφορά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της συμμαχίας. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το να φτάσουν πλέον όλα τα κράτη-μέλη να διαθέτουν το 2% κατελάχιστον από το ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Και αφορά επίσης και στην ευάνθηση των λεγόμενων εταιρικών σχέσεων, δηλαδή των σχέσεων του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ινδο-Πασίφικ και με άλλους οργανισμούς. Άρα αυτά τα τρία θέματα, εκτός βεβαίως από την επαιτειακή διάσταση, όπου πολύ σωστά αναφέρατε για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα απασχολήσουν τους ηγέτες το επόμενο διήμερο.
Μάλιστα. Τώρα, μία ερώτηση είναι η εξής. Η συμμαχία, η στρατιωτική αυτή συμμαχία, δημιουργήθηκε πριν από 75 χρόνια, όταν ξεκινούσε ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινούσε αυτό που λέμε ψυχρός πόλεμος. Ήταν τα δύο μεγάλα μπλοκ, έτσι, Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, Δύση και Ανατολή. Τώρα, μετά το 1990, αυτή η συνθήκη έπαψε να εφίσταται. Βεβαίως, σιγά σιγά αναφύονται άλλα ζητήματα. Το ΝΑΤΟ έχει βρει όλο αυτόν τον καιρό τον προσανατολισμό του, κύριε καθηγητά, ή πελαγοδρομή? Κάποτε ο Μακρόν είχε πει, πριν από λίγα χρόνια, ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια συμμαχία εγκεφαλικά νεκρή, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά η ιστορία της Ουκρανίας έχει δώσει μια νέα διάσταση, ας πούμε, στην παρουσία και στο ρόλο του ΝΑΤΟ, αλλά αρκεί για να δικαιολογήσει μια τόσο μεγάλη συμμαχία αυτή η κατάσταση?
Δώσετε μόνο σε αυτήν την απάντηση. Πράγματι, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ουσιαστικά έδωσε και πάλι ζωή στο ΝΑΤΟ. Πλέον η Ρωσία έχει αναχθεί από δυνητικό εταίρο. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαν μέχρι και κοινό συμβούλιο οι αποφασίσεις των ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, το οποίο δεν έγινε γιατί η Μόσχα κατεδίκασε τις επιθέσεις του ΝΑΤΟ στην πάλε ποτέ ενιαία Ιουγκοσλαβία. Από αυτό το σημείο, που ήταν τα 50 χρόνια, δηλαδή πριν από 25 χρόνια, φτάσαμε σήμερα η Ρωσία να χαρακτηρίζεται ως ο υπαριθμόν ένα εχθρός. Το ΝΑΤΟ διατηρεί την λέξη αμυντική συμμαχία, δηλαδή δεν είναι μια επιθετική δύναμη, τουλάχιστον αυτό διατηρήσει, και θέλει τη διατήρηση του status quo. Υπάρχουν όμως αναθεωρητικές δυνάμεις και εντός της συμμαχίας, αλλά πρωτίστως εκτός, όπως είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα, είναι η Βόρειος Κορέα, και έναντι αυτών το ΝΑΤΟ λειτουργεί αποτρεπτικά. Φανταστείτε να μην υπήρχε το ΝΑΤΟ και να υπήρχαν κατά μόνα σε διάφορες χώρες, δηλαδή η Αμερική μόνη της, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Άρα μετά την εισβολή πράγματι έχει δοθεί ένα raison d'être, ένας λόγος ύπαρξης στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι η μόνη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ. Αντιμετωπίζει και την δυνητική αστάθεια στην Ευρώπη, να μην ξεχνάμε την περίφημη Τρύπα των Βαλκανίων, που δεν είναι ενταγμένη στους δυτικούς οργανισμούς. Υπάρχουν οι προκλήσεις στην Ασία και μπορούν να αναδυθούν και νέες προκλήσεις είτε στη Λατινική Αμερική είτε στην Αφρική.
Τώρα, κύριε καθηγητά, επιπροσθέτως να πούμε σε αυτό, στο θέμα της ενίσχυσης του ΝΑΤΟ, γιατί είχαμε και την προσχώρηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας μετά την επίθεση της Ρωσίας. Δηλαδή, πλέον οι σύμμαχοι είναι 32 από 30, επιβεβαιώνει και αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμως, η Ελλάδα είναι μια χώρα που πιέζει ούτως ή άλλως να υπάρχουν κεφάλαια για να αυξηθεί η ασφάλεια των συνόρων και βεβαίως να υπάρχει και πιο ενισχυμένος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, εντός του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία τώρα, γιατί και η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση από τη συμμαχία, δηλαδή κάποια σύσταση προς τη γειτονική χώρα?
Κοιτάξτε, είναι ένας κανόνας, αν θέλετε, ή πλέον μια παγιωμένη πρακτική, θα έλεγα, σε πολλούς κύκλους του State Department, γιατί τον πρώτο ρόλο στο ΝΑΤΟ παίζει η Ουάσιγκτον, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χαριστεί στη Μόσχα, είτε λέγεται Σοβιετική Ένωση, είτε λέγεται Ρωσία. Εξού και θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και θέλουν παντή τρόπο οι Αμερικανοί να κατέβουν οι τόνοι, να χαμηλώσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν νομίζω ότι στο προβλέπτο μέλλον θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση, αν και μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε συζήτηση και υπάρχει και ακόμα, αλλά σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους, για το ενδεχόμενο εξόδου της Τουρκίας από τη συμμαχία. Μόνο και μόνο γιατί, αν μη τι άλλο, έχει κάνει μια στενή, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ρωσία και τελευταίο καιρό και με την Κίνα. Δεν τηρεί τις κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας στο ουκρανικό ζήτημα. Είναι η μόνη χώρα που έχει διαφοροποιηθεί, η μόνη χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που έχει διαφοροποιηθεί. Και σύν της άλλης παίζει και ένα περίεργο ρόλο στο Μεσανατολικό, όπου εκεί βλέπουμε ότι διαφοροποιείται και τάσσεται κατ' ουσίαν στο πλευρό της Χαμάς. 8 Παλαιστινίων της Χαμάς έχει διαφορά αυτό. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κρίση που φαίνεται ότι έρχεται και με γρήγορους ρυθμούς στον ορίζοντα από την πλευρά του Λιβάνου, δηλαδή από τη Χεσμπολά. Άρα η Τουρκία είναι ένας δύσκολος εταίρος. Έχουν επιλέξει όμως οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί την έχουν μέσα στο ΝΑΤΟ και όχι την έχουν εκτός ΝΑΤΟ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να περιμένουμε ότι θα ασκηθεί κάποια μεγάλη πίεση. Οι Αμερικανοί αυτό που ήθελαν ήταν να κατέβουν οι τόνοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Φυσικά η Ελλάδα δεν σήκωσε ποτέ τους τόνους, η Τουρκία ήταν αυτή. Και βλέπουμε ότι στο Αιγαίο πράγματι η Τουρκία όταν θέλει μπορεί να κατεβάσει τους τόνους και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο πράξεων.
Ξέρετε όμως, αυτό το θέμα, δηλαδή το όποτε θέλω να ανεβάσω τους τόνους και όποτε θέλω να κατεβάσω τους τόνους, θα πρέπει να τεθεί και σε μια διαφορετική βάση. Είμαστε μέλη και η Ελλάδα και η Τουρκία της Συμμαχίας και θα πρέπει να μιλάμε έτσι με πιο πολιτισμένους κανόνες και να υπάρχουν και κάποιοι, και μάλιστα τώρα που μιλάμε για κανόνες, ένα άλλο ζήτημα είναι, σας βάζω δύο ερωτήματα μαζί, ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει και το ζήτημα της στήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Γιατί το θέμα της ονομασίας ήταν και αυτό ένας από τους όρους που είχαν τεθεί. Έτσι, για τη γειτονική
βέβαια,
χώρα.
Βέβαια, θα τεθεί, γιατί παραβιάζεται το επεκτός κυβερνητικός πρόσωπος η πρώτη σελίδα της συμφωνίας. Σας θυμίζω ότι στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών εντάχθηκε το γειτονικό κράτος στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η γειτονική χώρα με τη νέα ηγεσία που έχει και πολιτική και πολιτιακή παραβιάζει ξεκάθαρα και κατάφορα και το πνεύμα και το γράμμα αυτής της συμφωνίας. Και ο Πρωθυπουργός έχει σκοπό να το θέσει το ζήτημα αυτό, όπως φυσικά θα τεθεί και το θέμα της περίπτωσης του Φρέντι του Μπελέρη από ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, από την Αλβανία. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν τα εσωτερικά προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Αυτά δεν έχουν εκλείψει κατ' ουσίαν ποτέ. Με όλα τα αυτά, η επιλογή είναι να δημιουργηθεί ένα κατά το δυνατόν αραγές μέτωπο. Δεν είναι αραγές το μέτωπο, αλλά κατά το δυνατόν έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.
Και ναι, και το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα παίζει με τους κανόνες που βάζει το ΝΑΤΟ. Οι γειτονικές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν παίζουν με αυτούς τους κανόνες. Η επιβράβευση θα έρθει κάποια στιγμή για την Ελλάδα με κάποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκχωρήσει ένα μέρος της στρατηγικής τους ισχύως στη συμμαχία. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ φροντίζει για τη σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών του. Είδαμε ότι η Κύπρος, που δεν ήταν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ το 1974, υπέστη την τουρκική εισβολή με τη χρήση και όπλων του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό είχε απακολουθήσει το περίφημο εμπάργκο και τα λοιπά. Φαντάζομαι τα θυμόσαστε όλα αυτά, ήταν και αγέννητοι μάλλον τότε. Αλλά είναι πλέον κοινός τόπος, τα έχουμε μελετήσει όλοι. Επομένως, το ερώτημα είναι αν συμφέρει κάποιον να είναι εκτός της συμμαχίας ή αν το συμφέρει να είναι εντός της συμμαχίας. Το η απάντηση νομίζω θα τη δώσουν όσοι θυμούνται το τι έγινε δεκαετία του 70 όταν η Ελλάδα απεχώρησε από το στρατικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή που έσπευσε να καλύψει το κενό ήταν η Τουρκία. Και η Ελλάδα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας όταν επιχείρησε να ενταχθεί εκ νέου στο στρατιωτικό σκέλος από τα συνεχή βέτο που έβαζε η Άγκυρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι καλύτερο να είσαι μέσα στη συμμαχία, πολλό δε μάλλον εφόσον συμμετέχει η Τουρκία σε αυτή, παρά να είσαι έξω και να ψάχνεις για συμμάχους.
Πάντως με αυτό που μας θυμίσατε τώρα, έχουμε και την απάντηση στο ερώτημα αν θα μπορούσε η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Προφανώς δεν μπορεί να ενταχθεί παρουσία της Τουρκίας, έτσι.
Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και κατά πολλούς μελετητές θα αποτελούσε μία λύση αυτό. Δηλαδή να είναι και η Κύπρος, η ελεύθερη Κύπρος, η νόμιμη Κύπρος, η διεθνώς αναγνωρισμένη Κύπρος, στη συμμαχία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εδαφική της ακυρότητα τουλάχιστον του τελευταίου τμήματος.
Και ναι, ίσως αλλά κάποια στιγμή μελλοντικά. Δεν μπορεί να βάλει ένα μέλος βέτο.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι
θα θελήσει να βάλει και την άλλη πλευρά και μάλιστα ως οντότητα.
Ακριβώς. Εκεί δημιουργούνται τα πρακτικά θέματα. Γι' αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ορισμένοι το παρουσιάζουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση στην Κύπρο και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ήδη η Αμερική προσπαθεί να καλύψει το κενό το οποίο έχει αφήσει η Ρωσία. Γιατί η Κύπρος επέλεξε να συμπαραταχθεί με τη Δύση στο θέμα της Ουκρανίας και να επιβάλλει και οι Ρώσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η διείσδυση της Ρωσίας στην Κύπρο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το κενό λοιπόν αυτό, η Αμερική με μια σειρά διμερών συμφωνιών σπέδει να το καλύψει.
Τώρα πείτε μας λίγο, τα πρόσωπα τι ρόλο παίζουν στο ΝΑΤΟ? Δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου θα υπάρχει καινούργιος Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο κύριος Ρούτε, έτσι. Έχουν σημασία τα πρόσωπα?
Παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, θα λέγαω. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο του νυν γραμματέως, ο οποίος λίγο και ευτυχώς θα μας εγκαταλείψει. Ο οποίος σε κάθε περίπτωση, με κάθε αφορμή που η Τουρκία έρχονταν σε δύσκολη θέση, έσπευε να της συμπαρασταθεί. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ μιλούσα και με μια Νορβηγίδα συνάδελφο πριν από λίγους μήνες και της ανέφερα το πόσο αντιπαθής είναι ο συγκεκριμένος στην Ελλάδα,
ακριβώς
λόγω της στάσης του. Ο Στόλτεμπεργκ. Και ξεπλάγει. Μου λέει, μα ξέρεις, στην Νορβηγία τον εκτιμούν. Δεν λέω, άλλο τι κάνει στην Νορβηγία και άλλο ποια είναι η θέση του ενέργεια της Τουρκίας. Είναι μια μόνιμη παραφωνία ο συγκεκριμένος. Γι' αυτό εκτιμώ ότι είναι σε κάθε περίπτωση θετικό το ότι θα φύγει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάξει, να το πούμε έτσι, ομά και κοινικά χειρότερος από αυτόν. Ο κύριος Ρούτε έχει και καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γνωρίζει τα θέματα. Βεβαίως η χώρα από την οποία προέρχεται ξέρουμε ότι δεν έχει κρατήσει τις αποστάσεις. Επί Μακρόν διακρίνεται για μια φιλοτουρκική στάση. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να τηρήσει μια πολιτική ισον αποστάσεων.
Εντάξει, είναι όμως και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα βλέπει ίσως αλλιώς.
Ακριβώς. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι σίγουρα δεν θα είναι τόσο κακός όσο και ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος πραγματικά μας είχε δημιουργήσει πάρα πολλές φορές πρόβλημα. Μην βολευόμαστε. Γι' αυτό και περιμέναμε πολύ πώς και πώς να φύγει. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι πάνω από τον γραμματέα, ο οποίος ουσιαστικά είναι εντολοδόχος των κυβερνήσεων, είναι οι κυβερνήσεις. Και αυτός θα κάνει ό,τι αποφασίσουν οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μην φανταστούμε ότι θα ασκήσει μια προσωπική πολιτική. Πάντα ο εκάστοτε γραμματέας ουσιαστικά λειτουργεί ως φορέας συλλογικών αποφάσεων.
Άρα και ο κύριος Στόλτεμπεργκ εξέφραζε μια έτσι θετική διάθεση προς την Τουρκία από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.
Όχι, ο κύριος Στόλτεμπεργκ πολλές φορές ακολούθησε μια προσωπική ατζέντα. Γι' αυτό και ακριβώς η Ελλάδα ήταν δυσαρεστημένη.
Μάλιστα.
Τώρα,
δεν είναι η μόνη. Και σε άλλες περιπτώσεις ακολούθησε μια και με άλλα κράτη ακολούθησε μια προσωπική ατζέντα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, αν θέλετε, κύριος Στόλτεμπεργκ.
Κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά τώρα τον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί είστε και ειδικός έτσι επί του θέματος, έχετε γράψει και το σχετικό βιβλίο μετά από την προσωπική εμπειρία που είχατε στην περιοχή, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Δηλαδή θα τελειώσει ο πόλεμος και με ποιον τρόπο?
Αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ δύσκολο να τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί? Διότι πλέον οι Ουκρανοί, οι οποίοι ξεμείνει από όπλα και πυρομαχικά εδώ και αρκετούς μήνες, πλέον ενισχύονται και πάλι. Οι Ρώσοι, που και αυτοί αντιμετώπιζαν ελλείψεις, έσωσαν να τις καλύψουν με τις συμφωνίες που υπέγραψαν με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν εθελοντές. Ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος διαμεσολαβητής ο οποίος θα εξασφαλίζει τα εχέγγυα της φερεγγυότητας και της αμεροληψίας. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, είδατε ότι ο κύριος Όρμπαν επέλεξε να κάνει μια προσωπική κίνηση, μια προσωπική επίσκεψη εκεί στα Ανατολικά, στη Ρωσία, απεδοκιμάστηκε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Κίνα θα ήθελε να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, αλλά και αυτή δεν θεωρείται ουδέτερη. Η Τουρκία διακαώς το επιθυμούσε και το επιθυμεί, αλλά η Μόσχα πλέον μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Άγκυρας, η οποία επέστρεψε άνδρες του τάγματος του Αζόφ από την Τουρκία επικράτεια πίσω στην Ουκρανία, παρά τα συμπεριφορημένα πλέον ο κ. Πούτιν αρνείται στον κύριο Έρντογαν αυτό το ρόλο. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος φερέγγιος διαμεσολαβητής. Νομίζω ότι το προσεχές διάστημα, και τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Θα δούμε τι θα γίνει επί του πεδίου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά την 5η Νοεμβρίου, όταν θα έχουμε πλέον στο Λευκό Οίκο πιθανότατα νέο ένικο ή και τον ίδιο ένικο, εάν παραμείνει υποψήφιος ο κύριος Μπάιντεν.
Τώρα, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση όπως την αρχίσαμε για το ΝΑΤΟ, είπατε πριν ότι είναι καλύτερα να είσαι μέσα στη συμμαχία παρά να είσαι έξω από τη συμμαχία, έτσι. η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει έναν ουσιαστικό κίνδυνο από το εξωτερικό, που είναι φυσικά η Τουρκία, έτσι, ο εξ Ανατολών γείτονας, ο οποίος διεκδικεί. Μπορεί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, μέχρι ποιο βαθμό? Βλέπουμε ότι η Ελλάδα σε όλη τη μεταπολίτευση ουσιαστικά φρόντιζε η ίδια με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις της για την άμυνά της. Έτσι και τώρα υπάρχει εξέλιξη ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Από τη μία είμαστε στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία, έχουμε και στρατηγία, έχουμε και συνεργασίες, έχουμε και ρόλο, ας πούμε, έτσι ουσιαστικό. Από την άλλη λέμε για σιγουριά ότι, κοιτάξτε, τη δύσκολη ώρα ο καθένας είναι μόνος του. Τι σημαχία είναι αυτή?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι δεδομένο.
Μόνο έναντι της Ρωσίας δηλαδή, ή της Κίνας, ή της Βόρειας Κορέας?
Ακούστε, εμείς δεν περιμένουμε να έχει αυτή τη στιγμή ούτε Γάλλος πεζοναύτης, ούτε Αμερικανός καταδρομέας εδώ, εάν δεχτούμε επίθεση. Εμείς θέλουμε εγωή εφοδίων και εγωή πληροφοριών. Αυτό θέλουμε από τη συμμαχία. Νομίζω ότι, όπως φάνηκε και στη διάρκεια των ημείων, το ΝΑΤΟ, εάν υπάρξει πάλι μια τέτοια κρίση, μια επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου, θα παρέμβει πυροσβεστικά. Θα αποφύγει να πάρει θέση. Το έχουμε δει πάρα πολλές αυτό και ότι υπάρχουν αποφάσεις. Υπάρχει αποφάση του Νοεμβρίου, της νομικής υπηρεσίας του Νοεμβρίου του 1978, που λέει ότι η Λίμνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Άλλο αν για πολιτικούς λόγους αποφάσισε το ΝΑΤΟ να την εξαιρέσει πολλές τις απασκήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε το ρόλο του ΝΑΤΟ. Πράγματι είναι οξύμορο το να είσαι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και να απειλείς από ένα σύμμαχο. Αλλά φανταστείτε η Ελλάδα να μην είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και να είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν ξαφνικά να έχει απέναντί της όλο τον μπλοκ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5. Γιατί η Τουρκία φυσικά δεν θα πει, αποδεχτεί ότι είναι επιτιθέμενη, θα επικαλεστεί ότι τελεί ένα μήνυμα και ότι βρίσκεται εν δικαίω. Άρα είναι καλύτερο να είσαι μέσα στη συμμαχία και να παλεύεις, να ενημερώνεις. Και αυτό το είδαμε πάρα πολύ την περίοδο 20-22, όταν σπέρναμε όλοι να ενημερώνουμε τους ομολόγους μας, οι οποίοι δεν ήξεραν. Οι οποίοι έβλεπαν μπροστά στα μάτια του να ξεδιπλώνει την Τουρκία επιθετικότητα, παρά να είσαι εκτός και να προσπαθείς πλέον, όντας εκτός της συμμαχίας, να επηρεάσεις τις αποφάσεις ενός οργάνωσης το οποίο δεν συμμετέχεις. Ενός οργανισμού, μάλλον, στο οποίο δεν συμμετέχεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κολοσιαία διαφορά.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες τρεις μέρες στην Ουάσιγκτον. Πάντοτε αυτές οι σύνοδοι κορυφής κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται και έχουν μια βαρύτητα, όπως και να το κάνουμε. Γίνεται και συμβολικά, αν θέλετε, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αυτή η συνάντηση. Έχει τη σημασία της, 75 χρόνια ΝΑΤΟ. Ένα θέμα που.
Γιατί εκεί υπεγράφει. Τον Απρίλιο 49 εκεί υπεγράφει.
Και να θυμίσουμε. Και να θυμίσουμε για τους νεότερους ότι παλαιότερα στις δεκαετίες, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 70, ενώ στην περίοδο της μεταπολίτευσης, το ΝΑΤΟ είχε γίνει και εσωτερικό πολιτικό θέμα στην Ελλάδα, έτσι.
Βεβαίως, έξω από το ΝΑΤΟ.
Τώρα βέβαια δεν το συζητάει κανένας αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν μεγάλο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε.
Το συζητάει το ΚΚΕ, δεν είναι όλοι.
Καλά,
το ΚΚΕ θέτει θέμα εξόδου, ναι, απλώς για να είμαστε σωστοί.
Σωστοί, ότι, ναι, το θέτει όντως.
Ναι, το ΚΚΕ συνεχίζει να επιμένει ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να είναι εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι.
Ευχαριστώ, καλημέρα από την Αθήνα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Για αυτό το μεγάλο διεθνές γεγονός, όπως είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα να μαζεύονται οι 32 ηγέτες των χωρών της ισχυρότερης στρατιωτικής συμμαχίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και να συζητάνε και να παίρνουν αποφάσεις ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι και άλλες κρίσεις, έτσι.